Gemeente, kom ons maak saam die woord van die Here oop. Ons lees uit die evangelie volgens Johannes. Johannes 3 vanaf vers 22 tot en met 36. Johannes 3 vanaf vers 22. Hierna het Jezus en sy disciples na die land van Judea gegaan, en hy daar met hulle vertoef en gedoop. En Johannes was ook bezig om te doop in Enon nabij Salem, omdat daar baie water was. En die mense daar gekom en is gedoop, want Johannes was nog nie in die gevangenis gewerp nie. Daar het toe van die kant van die disciples van Johannes een redenasie met die Jode ontstaan oor die reiniging. En hulle het na Johannes gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy wat saam met u oor kan die Jordaan was, van wie u getuig het, kyk, hy doop, en allemaal gaan na hom toe. Johannes antwoord en sê, een mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Hy wat die bruid het, is die bruidegom, maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly om baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome. Hy moet meer word, maar ek minder. Hy wat van bo kom is bo almal. Hy wat uit die aarde is, is uit die aarde en praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. En wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en niemand neem sy getuienis aan nie. Wie sy getuienis aangeneem het, het sy siel daarop gesit, dat God waarachtig is. Want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God gee om die gees nie met mate nie. Die Vader het die Seun lief, en het alles in sy hand gegee. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. En dan blaai ons na Lukas hoofstuk 15. Lukas 15, ons lees daar die eerste 10 verse. Waar Jezus die volgende gelykenisse vertel en al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseers en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir hulle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdig is, wat die bekering nie nodig het nie. Of wat 'n vrou wat 10 pennings het, as hy een penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvrou by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So, sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Tot sover ons skriflesing, ons het gelees in Johannes 3, dat Johannes getuig, ek is nie die Christus nie, maar ek word voor hom uitgestuur. Dit is een vervulling van die profesie van sy eie pa, Zacharia. Hy moet meer word, maar ek minder. Dit is ons tekst vir die prediking vanmorgen. Een geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Was jy al ooit by 'n bruilof of 'n huweliksherdenking of 'n 21ste verjaardagpartytjie waar nie die eregas of die eregaste sentraal gestaan het nie, maar iemand anders die kollig probeer steel het? Ja, by die bruilof gaan het oor die bruidspaar. Maar hier is 'n pa of 'n skoonpa wat die hele tyd die aandag op homself rig. Het is eintlik daar die egpaar wat 50 jaar getroud is, maar 'n sogenaamde vriend kan homself nie inhou nie, en hy trek al die aandag van die egpaar af. En die partytjie gaan eintlik oor die persoon wat 21 word, maar ma probeer die kollig steel met haar opmerkings en met haar optrede. Dit is lastig nie waar nie. Gemeente, dis dieselfde gevaar wat die kerk bedreig, wanneer dit gaan oor die amptenaars. Want denk bietjie hieroor na, wat precies is die rol van die amptenaars in die gemeente? Ter plek behoort hulle hier in ons midde in te neem? Natuurlik, die skrif leer dat ons aan hierdie manne die nodige eer moet betoon, bewys hulle in liefde die hoogste achting ter wille van hulle werk, so sê Paulus in 1 Thessalonicense 5 vers 13. Maar dreig daar nie soms die gevaar dat ons 'n kerkraadskerk word nie? Alle fokus in die gemeente is op die kerkraad. Wat is die besluit van die kerkraad oor hierdie of daar die saak? Of ons kan nog nie dit of dat doen nie, want die kerkraad nog eers daaroor beslis. En wanneer dit gebeur, dan steel die kerkraad die kollig. Of moontlik laat die gemeente toe dat hulle die kollig steel. Ja, op die fees van Christus en sy kerk verkry die amptenaars dan 'n posisie wat hulle nie toekom nie. Dit is presies waaroor Johannes in hoofstuk 3 van die evangelie volgens Johannes met sy disippels in gesprek is. En kom ons luister vanmôre saam na hierdie gesprek. Die tema is amptenaars is strooijonkers op Christus se bruilof. In eerste plek, hulle bring bruidegom en bruid by mekaar, en in die tweede plek, hulle verheug hulle wanneer die twee sentraal staan. So amptenaars is strooijonkers op Christus se bruilof, en hulle bring bruidegom en bruid by mekaar. Nou gemeente, Johannes die Doper is die voorloper, die wegbereider vir die Messias. Hy moet die volk gereed maak vir die koms van Jesus Christus. Daarna is sy werk klaar. Maar ons vind dat daar toch 'n kort periode van oorvloeiing was. 'N periode waarin Johannes nog nie heeltemal verdwyn het nie en waarin Jesus nog nie heeltemal op die voorgrond getree het nie. 'N periode waarin beide van hulle gelyktydig in Israel aan die werk was. Ons kan dit 'n soort oordragsfase noem. En dit eindig dan met die arrestasie van Johannes deur koning Herodes, waarvan ons lees in vers 24. Nou, ons skrifgedeelte vir vandag speel homself af in die oordragsfase. Nadat Jesus en sy disippels die feesdae in Jerusalem deurgebring het, vertrek hulle uit die hoofstad en hulle kom in die weierstreek van Judea. En daar het hulle geruime tyd deurgebring en gedoop. Nou, as jy hoofstuk 4 vers 2 daarby vat, dan sal jy sien dat Jesus nie self gedoop het nie, maar dat dit sy disippels was, wat die mense ondergedompel het. Jesus doop dus via sy disippels, waarvan die meeste trouwens oud-leerlinge van Johannes was. Hulle het op 'n stadium vir Jesus begin volg. En toe hulle Jesus begin volg het, het hulle eenvoudig voortgegaan om te doen wat hulle voorheen onder leiding van Johannes ook al reeds gedoen het. Hulle het mense opgeroep tot bekering en tot reiniging met die oog op die koms van die komende koninkryk. En wie aan hierdie oproep gehoor gegee het, is in die Jordaan gedoop. Dus wat ons hier sien, gemeente, is dat Jesus selfstandig in Israel aan die werk gaan. Maar tegelijkertijd was Johannes ook nog bezig om te doop. In Enon, nabij Salem, ons lees daarvan in vers 23, waar het precies was, ons weet nie meer nie. Uit vers 26 blyk in elk geval dat het aan die weste kant van die Jordaanrivier was. Dus Johannes en Jesus is op precies dieselfde tyd bezig om onder die volk te werk. Jesus ergens in die suide van die Jordaanvallei, onder die mense van Judea, Johannes effens meer noord, op die hoogte van Samaria. Twee selfstandige, goddelike getuies verkondig gelyktydig die evangelie van Godse koninkryk en bedien die doop. Dit is nou precies die rede vir konflik wat daar ontstaan. Johannes se disciples raak in 'n diskussie betrokke met 'n sekere Jood, nou in ons vertaling staan met die Jode, meervoud, maar die Grieks is baie duidelik, daar is een enkelvoud, sonder 'n lidwoord. So, hulle raak betrokke in 'n gesprek met 'n Jood. En hierdie woordewisseling gaan oor die reiniging, vers 25, nie oor die reinigingsgebruike van die Jode in die algemeen nie, ons weet van die Ou Testament dat daar baie van hierdie soort reinigingsgebruike was. Nee, het gaan spesifiek oor die reiniging van Johannes en Jesus. Dus hierdie woordestryd gaan oor die doop, oor die onderdompeling in die Jordaan as symbool van reinheid voor God. Ongelukkig, Johannes se disciples kan hierdie saak nie tot 'n oplossing bring nie. En dan kom hulle na Johannes, hulle sê, Rabbi, hy wat saam met u oor kan die Jordaan was, van wie u getuig het kyk, hy doop, en allemaal gaan na hom toe. Vers 26. Dus die punt van discussie is hier die anonieme persoon wat doop, ons weet dat dit Jesus is. Het lyk asof Johannes sy disciples nie in sy naam wil noem nie. Wat so rukkie gelede saam met Johannes oor kan die Jordaan was, en oor wie Johannes so positiewe getuienis gegee het, dit verwys waarskynlik na die geleentheid, die u sal onthou, toe Jesus deur Johannes gedoop is in die Jordaan. Nou hierdie man is so waar besig om ook te doop. Allemaal gaan na hom toe. Jesus het een of ander soort massa beweging aan die gang gesit en waar die meeste mense aanvanklik na Johannes en sy leerlinge toe gegaan het. Hou hulle nou verby. Hulle hou verby Johannes en hulle gaan na Jesus toe. Dit is die punt van discussie. Met daar die Jood. En moontlik het die Jood selfs sy voorkeur uitgespreek vir Jesus se doop. En die disciples van Johannes hou nie daarvan nie. Hulle is bevrees vir die ongewenste konkurrensie. En dan antwoord Johannes sy disciples, een mens kan niks aanneem as het hom nie uit die hemel gegee is nie. Vers 27. Wat precies bedoel hy hiermee? Ons kan het die beste verstaan as ons het in samenhang lees met vers 28. Julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Het gaan dus nie daar oor dat Johannes sê, maar goed, ek het vanuit die hemel een kleine skare as Jesus ontvang nie. Het is nie so dat Johannes maar tevrede moet wees met sy klein groepie dopelinge wat God om uit die hemel gegee het nie. Het gaan daar oor Johannes sê, ek kan net die taak nakom wat God my uit die hemel gegee het. En my taak is of van Christus te getuig. Meer as dit kan ek nie doen. En sy leerlinge was self getuie daarvan dat dit precies sy taak was. Hy het verskeie kere vir hulle gesê, ek is nie die Christus nie. Ek is voor hom uitgestuur. Sy pa Sagaria het al daarvan gepraat. Net na Johannes' geboorte, ons het daarvan gesing. Uit skrifverruiming 2, jy sal ook kind vooruit moet gaan en voor die Heer se aangesig die wee voor sy voete baan, jy sal sy volk eers moet verlig met kennis van die saligheid. Dus die feit dat die skares, die massas wat nou na Jesus in Judea gaan, en dat die belangstelling vir Johannes die dooper afneem, dis niks anders nie as vervulling van Johannes eie getuienis. Dis die gevolg van sy voorbereidingswerk. Dis precies wat moet gebeur. Vir Johannes se taak was dit die begin van die einde. En toch is Johannes nie hartseer daaroor nie. Want om te doop is nie sy monopolie nie. Johannes sê maar, dit voel eerder vir my asof ek besig is om 'n bruilof mee te maak. Dis die beeld wat hy self in vers 29 gebruik. Hy sien voor sy oë hoe die bruid en die bruidegom by mekaar kom. Nou gemeente is dalk goed om op hierdie punt iets te sê oor die huweliksgebruik van daardie tyd. Ja, want in Israel het die bruidegom altyd 'n goeie vriend gehad. Daai vriend het 'n baie spesifieke taak gehad. Hierdie vertrouenspersoon het die taak gehad om die bruidegom en die bruid by mekaar te bring. Hy het 'n sleutelrol gespeel om die bruid by haar bruidegom te bring. En daarna het hy 'n sleutelrol gespeel by die feestelike maaltyd wat gevolg het. En selfs by die huweliksnag. Het was die gewoonte dat die pasgetroudes na die fees hulle self sou terugtrek na 'n spesiale bruidsvertrek om daar die nag deur te bring. En daar voor die deur sou die beste vriend staan en wag hou. Die volgende môre dan is die bruidegom wanneer hy uitkom dan word hy deur sy vriend begroet. Dit is 'n soortgelyke rol as wat die strooijonker of die best man soos wat ons hom ken by ons huwelikssluitings vandag vervul. Nou op hierdie manier beskou Johannes homself as die strooijonker van bruidegom Jesus. Hy het die taak gekry om die bruid vir die bruidegom gereed te maak, om haar voor te berei vir die bruidegom se koms. En daarin het hy as die laaste profeet van die ou verbond het hy 'n baie spesifieke plek ingeneem. Johannes die Doper het namelijk op die grens gestaan tussen twee periodes in die heilsgeskiedenis. En het was sy taak om in hierdie spesiale fase van die heilsgeskiedenis die bruid na die bruidegom toe te bring. So het God dit beskik. Jesus moes groei. Jesus moes toeneem. Jesus moes in die kollig staan, saam met sy bruid. Johannes moes minder word. Johannes moes na die agtergrond tree. En hierdie groeiproses en hierdie afslankingsproses, die meer word van die Here Jesus en die minder word van Johannes, die pas begin toe Johannes se disippels vir hom kom wys het dat almal nou skielik na Jesus toe gaan. Dit het alreeds reg in die begin van Jesus se openbare optrede sigbaar geword. Want jy sal onthou, reg by die begin van Jesus se openbare optrede is daar al 'n paar disippels van Johannes oorgeplaas na Jesus toe. Die eerste disippels is oorgedra vanaf die strooijonker na die bruidegom. En wat nou hier gebeur in Johannes 3 is dat hierdie beweging eenvoudig voortgesit word. Deur dat talle nuwe aspirant doopelinge nie na Johannes toe kom nie, maar na Jesus toe gaan. Johannes se aandag verminder by die dag, terwyl die belangstelling vir Jesus siender oë toeneem. Maar dis hoe dit moet wees. Strooijonker se werk is nie om die bruid vir hulle self te vat nie. Dis hulle werk om die bruid en die bruidegom by mekaar te bring. Dit was Johannes se taak. En hoewel amstraars natuurlik nie dieselfde posisie inneem in die heilsgeskiedenis as Johannes die Doper nie, is dit ook vandag nog hulle taak. Nêrens kry amstraars die taak om volgelinge om hulle heen te versamel. Nêrens word hulle opgeroep om die kerk aan hulle te verbind nie. Paulus toren juist daarteen. Dat gelowiges sê dat hulle van Paulus of van Apollos of van Cephas is, 1 Korintiërs 1. As 'n amstraar dit doen, dan bedryf hy oorspel met die kerk, dan vat hy in feite Christus se bruid vir homself, dan wil hy die kollig steel. Dit gaan nie oor hom nie. Laat ons daarom waak om as amstraars, as kerkraad, die middelpunt in die gemeente te wil wees. Ons is nie hier om almal na ons te laat kyk nie. Ons is hier om almal na Christus te laat kyk. Die diensknegt van Psalm 123 se oog is nie op die kerkraad nie, is gerig op die hand van sy Heer. Daarom, broeders, verstaan die taak. Hierdie taak gekry om strooijonkers vir die hemelse bruidegom te wees, is een baie speciale taak. En die Heere gee ook vandag vir broeder Adrian hierdie taak, in die teenwoordigheid van die bruid. Sy hoor dit, sy verstaan, dat u die taak kry om haar aan Jesus Christus te verbind. En ons kom hierdie taak as Amstraar slegs na, die gemeente voortdurend te herinner aan wie Christus is, aan sy liefde. Die vir elke keer weer die bewys van die liefde voor te hou, met die kruis op Golgotha. Daar aan die kruis het Christus homself oorgegee, met die doel om sy bruid vir hom te heilig, nadat hy haar gereinig het met die water wat deur die woord, sodat hy sy uiteindelik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks voor hom gestel kan word. So leer Paulus ons in Efesiërs 5. Terloops is 'n gedeelte wat precies hieroor gaan oor die huwelik. Verbind daarom hierdie gemeente aan bruidegom Jesus, deur haar voortdurend op te roep tot ware geloof, sodat sy een mag wees met haar bruidegom. Net soos wat 'n man en vrou mekaar aankleef en een vlees word. Verbind hierdie gemeente aan haar bruidegom, deur haar sonder ophou aan te spoor tot 'n lewe saam met hom. Lewe van heiligmaking, van gehoorsaamheid, van liefde, van blydskap, van vrede en al die ander vrugte van die gees. En om dit goed te kan doen, moet Amstraar self vol wees van Christus en van sy gees. Moet ons self deurdronge wees van sy woord. Teken nie Amstraars of antwoord op alle vrae te hê nie. Maar hulle moet wel die gemeenskaplike geloof vanuit die skrif kan verwoord. Hulle moet in staat wees om onderrig te gee vanuit die skrif. Rus u self daarom toe, broeders. Lees, bestudeer die skrif, maak dit die eie en persoonlike gebed. Weet goed wat daar van die astrojonker verwag word, is 'n groot verantwoordelikheid. En ook al kom daar kritiek, ook al kry jy soms seer deur die ongehoorsaamheid van lidmate, ook al word dan nie altyd na die skriftuurlike onderrig geluister nie. Onthou dan, dat dieselfde met die bruidegom gebeur het. Vers 32, wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en niemand neem sy getuienis aan nie. Maar ten spyte daarvan, sorg altyd, dat die bruidegom meer word, en die strooijonker minder. Dat die bruidegom in die kolleg staan, en die strooijonker na die agtergrond verdwyn. En bruid, onthou, dat jou bruidegom self hierdie strooijonkers vir jou gegee het. Wanneer dit hulle hartelike begeerte is om jou as bruid aan Christus te verbind, wanneer hulle met harte vol liefde onderrig en vermaan en bemoedig, luister dan na hulle. En moet dan nie hulle volg nie, moet nie aanhangers van 'n predikant of 'n oudeling word nie. Wees wat u is, Christus se bruid. Versier jouself met die mooiste klere, klere van goeie werke, en wees gereed om jou bruidegom te ontmoet. En dan nog kortliks ons tweede gedagte, strooijonkers verheug hulle, wanneer die twee, die bruid en die bruidegom, sentraal staan. En het is belangrik dat ons dit bijvoeg, want van nature is ons allemaal egoïste, selfgesentreerd, ons hou daarvan om die aandag op onsself te hê. Ons hou daarvan om in die middelpunt te staan. En dit geld vir elkeen van ons. Selfs al is jy skaam, selfs al is jy dalk 'n introvert, is eenvoudig deel van ons sondige aard. En ons sukkel om bly te wees as 'n ander al die aandag kry. Maar by Johannes die Doper is dit anders. Wat deur sy leerlinge as 'n klag aangedra word, hierdie Jesus doop nou ook, almal gaan na hom toe. Dit bring Jesus of Johannes in 'n feestelike stemming. Hy is bly om die stem van die bruidegom te kan hoor, vers 29. Nou, ook al weet Johannes nie precies wat daar in die hemel afgespeel het nie, onthou, Jezus kom van bo af, en hy getuig van alles wat hy daar gesien en gehoor het, verse 31 en 32. Nogtans vervul Jezus sy stem om met die grootste vreugde, want hy spreek die woorde van God, vers 34. So is dan hierdie blydskap van my volkome, sê Johannes aan die einde van vers 29. Soos wat Johannes sy aanhang afneem, so neem sy blydskap en sy enthousiasme toe. Want wat hy tans sien gebeur is die bekroning van sy werk as wegbereider. Dis die afsluiting van sy loopbaan as voorloper van die Christus. Wat Paulus ook al, of wat Johannes ook al moet inboet, en hy moet baie inboet, hy gaan net hierna deur Herodes onthoof word. Nooit hoef hy hierdie vreugde in te boet nie, want hy is die vriend van die bruidegom. En hy sien hoe langer hoe meer, hoe die bruid aan haar bruidegom verbind word, en dit verskaf Johannes die grootste vreugde. Hierdie gesindheid moet ook onder ons wees, broeders. Vreugde, wanneer die stem van die bruidegom klink. Vreugde, wanneer die bruid daarop reageer. Nie daarop bekommerd, as jy nooit hoor van iemand dat jy ambtswerk goed gedoen het nie. Nie teleurgesteld en afgehaal voel, as jy nie 'n dankie kry vir 'n goeie besoek wat jy gebring het nie. Moenie in die kolle gaan staan, wanneer jy deur die Here se genade 'n belangrike rol in 'n lidmaat se lewe mag speel nie. Dit gaan nie oor ons nie. Ons teleurstelling en ons hartseer, maar ook ons vreugde en ons blydskap mag nie bepaal word deur die erkenning wat ons kry nie. Word slegs bepaal deur die gehoorsaamheid of die ongehoorsaamheid. Deur die geloof of die ongeloof van die skape wat die herder aan ons toevertrou het. Wees daarom bly op die manier wat die hemel bly is. En die hemel is bly wanneer een sondaar ombekeer, soos wat Jesus ons leer in Lukas 15. Die engele juig, wanneer die bruid van Christus groei in haar skoonheid. So moet ons blydskap ook wees. Gaan soek daarom daar die verlore skaap. As jy hom gevind is, sit hom met blydskap op jou skouers. Soek die skape op, bring hulle na Christus, verbind hulle aan hom, en gaan dan juigend huis toe. En as gemeente mag jy deel in hierdie blydskap. As gemeente mag ons saam bly wees wanneer die stem van die bruidegom hier in ons midde klink. Laat sy stem vreugde in ons harte werk. En ons mag ons vervolgens ook verheug oor die antwoord van die bruid. Blydskap wanneer daar bekering is in die lewens van sondaars. Het ons dit nog, broers en susters? Blydskap oor die stem van die bruidegom. Verheug ons nog oor die weeklikse prediking, waarin die stem van Christus klink, vir die mag van die gewoonte ons oormeester. En is ons bly wanneer daar antwoord kom op daardie stem. Wanneer mense hulle bekeer van hulle sondige weë, wanneer ontroue kerkgangers getroue luisteraars word, wanneer lidmate getuig, ek het gegroei in my geloof, is ons bly met die werk van Christus hier in ons midde. Of sien jy ons nie die donker kante van ons gemeentelike lewe? Deel ons nog genoeg ons geloof met mekaar, sodat ons op die manier die geluidsterkte van die bruid se antwoord kan peil. Sing ons nog op so 'n manier in die eredienste, dat daaruit ons liefde vir die bruidegom blyk. Wat die bruid aan die bruidegom verbonde is, waar die gemeente aan Christus verbind word, daar is, te midde van alle gebreke, niemand sal dit ontken nie, altyd blydskap. Verskaf aan hierdie broeders vreugde, deur van harte te glo in die Seun van God, en deur dagliks vanuit daardie geloof te lewe, en wees self bly, want hy wat in die Seun glo, het, volgens vers 36, die ewige lewe. Amen.